Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Ми сьогодні поговоримо про солідарність і про підтримку білоруської діаспори, робочого руху, а так само про діяльність робочого руху. І моє суразмовце, один з активістів робочого руху, були робітник радянського хінволокна Дмитрий Цит. Добрий день, Дмитрий.
Здравствуйте.
І активістка білоруської діаспори у Злучених Штатах Влада Шалей. Добрий день.
День добрий.
Дмитрий, першому я вам дам слово. Розкажіть на початку про те, як був створений робочий рух, які основні керунки його діяльності. Максимальну інформацію дайте, калі ласка.
Робочий рух, в принципі, появився не спонтанно. Это результат роботи аналітичної. Изучали все факти і события, которые наблюдали на протяжении нескольких месяцев. Мы общаемся с представителями многих заводов, представителями многих организаций и просто с активистами нашей страны. И пообщавшись, все единогласно пришли к мнению, что основная проблема в том, что нам нужно объединиться. Объединиться нам не дают. И именно для этого создали такую платформу, такое движение под названием «Рабочий рух», для того, чтобы объединить людей, и чтобы люди могли безопасно объединяться между собой.
И это связано с деятельностью миновито рабочих, с деятельностью стачкамов, так?
Это связано с деятельностью всех работающих, без исключения. То есть не нужно какое-то разделение. Если это рабочие завода или индивидуальный предприниматель, если это врач, бюджетник, учитель, транспортная компания, частный бизнес, разницы вообще нет никакой. Все для работающих граждан Республики Беларусь, для того, чтобы их объединить в одно целое, в одну силу.
И могли бы оценить масштаб рабочего руху теперь, как шмат людей туда уваходит. Я разумею, что не всю информацию максима варто оголошивать, але тем не менее, насколько это максима?
Мы запустились 15 апреля. И за это время у нас уже в онлайн-платформе более 13 тысяч человек, которые присоединились. Это различные предприятия. Очень хорошо поддержал частный бизнес. Мы очень рады этому. Есть бюджетники. То есть аудитория различная. Люди подсоединяются, рассказывают друг другу и потихоньку набираем обороты.
Ну, и какая основная мета, какие основные накерунки деятельности ближайшим часом, долготерминово?
Основное наше направление, я повторюсь, что это объединить людей.
Для чего?
Мы должны понимать, что рабочий рух в первую очередь – это люди. А уже потом вот это наш инструмент – онлайн-платформа. Объединившись, мы сможем защищать свои права, выдвигать свои требования. В принципе, мы все понимаем, к чему мы идем – ухудшение экономических условий, беззаконие в стране. Мы призываем всех объединиться для того, чтобы защитить свои права всеобщей стачкой. Мы не зовем людей на какую-то определенную дату. Мы против тех, и даже не понимаю тех людей, которые призывают на какие-то определенные числа, не нужны посторонние рупоры. Решения о стачке должны принять именно люди, которые работают, и когда они будут подготовлены. Нельзя по щелчку пальца сказать «все, я ухожу, я буду бастовать». Мы уже столкнулись с этим, когда было мало времени, не знали, что делать. Так что в первую очередь мы хотим подготовить людей и объединить. И когда мы поймем, что люди готовы, люди нам это скажут, тогда совместный выход в общенациональную стачку и выдвижение наших требований. У нас есть онлайн-сайт, там перечислена программа, основные требования, многоиграющие наши цели для защиты прав работающих в Республике Беларусь. И мы не однодневки, скажем так, а смотрим в перспективу, и поэтому каждый работающий гражданин Республики Беларусь, если находит хоть один из пунктов, который его устраивает, он может и просто обязан присоединиться к платформе «Рабочий рух» для совместного уже дальнейших, для совместных дальнейших действий.
А Влада, какая роль диаспоры вот у этой важной инициативы?
Па-першае, дзякую за запрашэнне, вельмі рада быць з вамі тут. Роля дыяспары насамрэч вельмі важная. Хачу падкрэсліць такое адрозненне паміж падтрымкай дзейнасці дыяспары, скажам, у летась альбо ў восень. І што мы атрымоўваем і на што мы робім зараз. Наша падтрымка у тым ліку стачкамі і рабочага руху і астатніх працоўных, па-першае, усебаковая, па-другое, яна арганізаваная і па-трэцяе, яна трывалая, устойлівая. Што я пад гэтым маю на ўвазе? Наша падтрымка усебаковая, гэта значыць і тым ліку і не фінансавая, не матэрыяльная. У дыяспары вельмі шмат прафесіяналаў рознага кшталту, людзей, якія маюць прафесійныя навыкі. Ліку медійныя, юрыдычныя, психалагічныя і гэтак далей. Усе гэтыя навыкі, яны вельмі важныя для таго, каб падтрымоўваць рабочых іх самаарганізаванасць, іх ініцыятывы, іх дзейнасць. І па-другое, насамрэч вельмі важна асвятляць гэтую дзейнасць у межах Беларусі і за межамі таксама. Каб людзі бачылі, ведалі, што рабочыя працоўныя не спяць, яны займаюцца вельмі важнай працай, і мы павінны іх гэтым падтрымоўваць. Па-другое, гэта і міжнародныя стасункі, у тым ліку эканамічны ціск на партнёраў, на тыя прадпрыемствы на Захадзе, напрыклад, якія супрацоўнічаюць з рэжымам ці з буйнымі прадпрыемствамі. Гэта стасункі з міжнароднымі ўрадамі, міжнароднымі арганізацыямі, такімі як міжнародная арганізацыя працы і гэтак далей. І гэта, што немалаважна, гэта псіхалагічная дапамога і падтрымка. Гэта вельмі важна, мы зразумелі гэта вельмі рана, што для нашых працоўных, для нашых актывістаў у Беларусі вельмі важна ведаць, што людзі з дыяспары і людзі па ўсім свеце не абыякавыя да таго, што адбываецца ў Беларусі, яны падтрымоўваюць, яны разам з імі, і гэта не проста на словах, а насамрэч на дзеле. Што я маю на ўвазе пад арганізаванымі? Гэта таксама вельмі важны такі момант. Зараз нашай дыяспары арганізаванне як ніколі раней. Раней можна не было магчымасці нават казаць пра існаванне нашых дыяспар. Цяпер у нас з'явіліся вельмі моцныя трывалыя стасункі паміж сабой. Мы працуем, можна так сказаць, у камандзе. Наша дыяспара, напрыклад, у Бостане збіраецца на мітынгі ўжо 37-й тыдзень запар. І праводзіць дзейнасці там і у межах самога горада, у якім мы жывем, таксама са штатам, таксама з іншымі дыяспарамі і гэтак далей, і нават на ўзроўні саміх злучаных штатаў і ўрады злучаных штатаў. І па самае апошняе, што хачу сказаць, нашы стасункі з працоўнымі трывалыя, яны менавіта не стыхійныя, як гэта было, напрыклад, у летась, калі падтрымка шла проста стыхійна ў некія фонды і гэтак далей, як рэакцыя на некія падзеі. А гэты стасункі такія, як паміж, напрыклад, на намі, так, гэта ўжо не чужыя нам людзі, працоўныя, якіх мы падтрымоўваем. І мы плануем надалей з імі заставацца, яны ведаюць нас, мы ведаем іх, і мы адзін аднаго не пакінем, тобе ж рэжым можа не спадзявацца на тое, што гэта проста там рэакцыя на нейкія падзеі, калі падзеі няма, падтрымкі няма. Наша падтрымка будзе працягвацца надалей да перамогі.
Дзякуй. Дмітрий, памятаю вельмі добра пачатак пратэстаў рабочых пасля 14 жніўня от у Менску над праспектам ішлі сотні тысяч людзей, можна так ужо сказаць, і вялікая частка рабочых з іх была. На ўсіх буйных прадпрыемствах Беларусі была абсалютна рэвалюцыйная абстановка. Лукашэнку фактычна пагналі з заводу колавых цягачоў. Ну, цяпер і влады, і вы гаворыце, параўноўваеце з тым, што было, і глядзіце, вывучаеце, што можна было зрабіць інакш. Якое ваше бачанне цяпер, чаму тады не атрымалася? Пратэст рабочых наймацнейшая сіла. Чаму тады не атрымалася вот задзейнічаць гэту наймацнейшую сілу?
Если вернуться назад, надо вернуться, что не получилось. Ну, получилось, наверное, то, что мы были не подготовлены все-таки. Не знали, столкнулись с этим впервые. В это время, я хочу сказать, что я сидел в тюрьме, я не участвовал в этих протестах, но именно благодаря этим протестам я оказался на свободе, потому что люди вышли, я находился в тюрьме, я слышал, как они кричали, я слышал, когда они пришли к стенам тюрьмы, и меня, в принципе, я уверен, что именно поэтому освободили, если бы рабочие не вышли, сегодня я бы не смог с вами общаться, мне так кажется. Рабочие — это огромная сила, не получилось исключительно, да, потому что мы не готовы, и нужно не забывать то, что против нас работала целая команда, целые отделы подготовленных специалистов, методички, лекции, пособия. Они все работали по наработкам, все делали по наработкам. Мы же, как простые люди, не ожидали такого. И есть два, в принципе, способа, как с этим бороться. Это разделяй властвуй, то, что у них не получилось в августе. И они перешли ко второму. Если не можешь победить что-то, возглавь его. И тем самым, когда они показали, дали затравочку, то, что готовы идти на какие-то переговоры, начали созывать людей, идти в актовые залы, убирать всех с улицы. Вот это основная проблема. Нельзя было идти на переговоры. У нас были четко сформулированные требования. Нужно было оставаться до тех пор, пока они не будут исполнены. Потом началось уже плавно переходить, начали к первому нашему способу, точнее их способу, разделяя власть, начали запугивать людей, убирать лидеров, поэтому все так произошло. Если вернуться к осени, тогда было тоже все спонтанно, про это никто не думал, что-то начали пробовать, но не получили уже такую поддержку, то есть люди были не уверены в своих силах, и репрессивная машина уже сделала свою работу в плане развития страха. Страх поборол людей. Но нам нужно бороться с этим страхом, забыть, наверное, все угрозы и вспомнить август месяц, потому что когда вы чувствуете, что за вами не одно плечо, не два, не три, а стоят десятки таких же единомышленников, как вы, вам уже ничего не страшно. То есть ни в коем случае нельзя было идти на эти переговоры. И вот это, наверное, роковая ошибка была.
Влада, я хотела вас запытаться. Ну, ключевое слово для белорусов в апошний год – это солидарность. Вы казали про допомогу диаспоры, самую розную, психологичную. Ну, вельми важная, як мне подается, и адресная допомога, и некое разделение диаспор, вот, ну, бостонская, например, так, у Флориды диаспора, так, вот, оказывается, полная допомога, опекуются некоторыми старшками разные диаспоры. Могли бы вы про это рассказать, про адресную, про, ну, больше конкретную такую подтримку?
Вельми добрае пытанне, я не буду называць канкрэтныя прыклады канкрэтных гарадоў ці штатаў, напрыклад, ці краін у Еўропе і канкрэтных прадпрыемстваў, але так, у агульным сэнсе раскажу, што гэта значыць. Гэта значыць, што мы канкрэтныя людзі, якія жывуць побач, ведаюць адзін аднаго, напрыклад, у Бостане, так, выбіраем сабе групу людзей, актывістаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, альбо часткова ў Беларусі, часткова па-за межамі, і якія працягваюць барацьбу ўнутры краіны. То бишь, гэта не проста рэпрэсаваныя людзі, гэта менавіта актывісты, якія працягваюць дзейнасць, і ім патрэбна дапамога ў гэтай дзейнасці. Мы з імі знаёмімся, як чалавек з чалавекам. Мы ведаем адзін аднаго ўжо вельмі, вельмі добра. Напрыклад, мы з тым калектывам, з якім мы працуем, мы ўжо разам 6 месяцаў, то бишь, мы не чужыя людзі. Мы ведаем адзін аднаго, ведаем сем'і, і мы, можна сказаць, сябруем таким чином и оказываем всю можливую допомогу, как я уже сказала, всебоковую, в том лику и нематериальную. И, можно сказать, отказываем на запотребования, которые існуют или возникают. Так? Например, когда оказывается тиск, мы это подхопливаем, мы связываемся, например, с прадпрыемствамі на захадзе, якія працуюць, з нашымі прадпрыемствамі дамагаемся, каб яны аказалі ўплыў ці ціск на тыя прадпрыемствы, якія ціснуць на рабочых і парушаюць іх правы. Мы праводзім акцыі усялякія ў іх падтрымку, мы распаўсюджваем інфармацыю, у тым ліку ў заходніх сродках масавай інфармацыі паміж сабой. Ну, робім все магчымае. Канешне, ёсць у нас свае ідэі, што можна рабіць, і іх прапановуем рабочым. То есть гэта такая калабарацыя у абодва бакі ідзе. Гэта падтрымка, я хачу яшчэ сказаць, не толькі ад нас рабочым, але і ад рабочых нам. Мы вельмі сплаціліся як дыяспара, менавіта вакол гэтай падтрымкі нашым актывістам. Гэта нас збліжае, гэта надае нам сілы, гэта надае нам там сэнс у нашым існаванні, сэнс збірацца, працягваць і не апускаць рукі.
А Дмітрий, такі зараз дзіўны час, што пра добрыя навіны часам, ну, даводзіцца гаварыць не наўпрост, так, не называючы, якая дыяспара дапамагае якому стачкому, колькі людзей, якія людзі ў рабочым руху, так, ну, таму што ўсё гэта можа выклікаць рэпрэсіі ўладаў, ўсё гэта мы разумеем. А вось я якраз пра рэпрэсіі хацела запытацца, вы вымушаныя праз рэпрэсіі былі з'ехаць з краіны, і вельмі шмат людзей спазналі рэпрэсіі, многія за кратамі, многія чакаюць суду, многія вымушаныя былі з'ехаць. А, ну, гэта прыводзіць да таго, што вот навіны пра настроі рабочых, у нас іх не так шмат, так? А насамрэч вы ведаеце гэты настроі, да? Якая атмасфера ў асяродку людзей, якія працуюць, наколькі гэтыя рэпрэсіі, ну, прымусілі іх, можа, замаўчаць, але не змірыцца, напэўна, так? Можа, не дэманстраваць гэта так, каб не трапіць адразу ў турму, але тым не менш, от, што можна сказаць пра настроі рабочых людзей, пра настроі актыўных удзельнікаў, сябраў рабочага руху?
Настроенне, канешна, различныя. Самая большая праблема, што людзі, каторыя когда-то позволілі сябе высказаць сваё мнение, их практически никого не осталось, их убирают. Но есть очень много людей, которые громко свое мнение не высказали, но это мнение у них осталось. И этих людей тоже много. С ними на заводах, на предприятиях. Я не хочу делать акцент исключительно на заводы. На самом деле это происходит во всех организациях. Не важно, завод это или, там, не знаю, школа. Это происходит везде. Я помню, я пересматривал все видео, как в августе месяце руководители различных организаций общались с работниками. Они были, ну, сказать, шелковые, наверное, покладистые. Всегда говорили, да, это ваше мнение, вы имеете право. На сегодня людям поступают прямые угрозы. У нас есть доказательства, но мы просто пока их не можем публиковать. Людям открыто говорят, да, это угроза. Если ты там будешь себя так вести, у тебя будут проблемы. Забудь то свое настроение, которое у тебя появилось с лета. И людей потихоньку убирают. То есть, ну, просто не продление контрактов – это самое спокойное, наверное, что можно ожидать. Дальше идут выговоры, увольнения, замечания, какие-то еще репрессивные меры в плане достатка, то есть экономическое воздействие на людей. Очень тяжело, и поэтому люди, к сожалению, ну, даже, может, не к сожалению, люди уходят партизаны, назовем это так. А остальным коллегам кажется, что никого рядом нет. Поэтому нужно заявлять о себе и заявлять просто вскрытую. Когда человек видит, что он не один, у него сразу поднимается настроение, появляются хорошие новости, мы тоже общаемся, с нами делятся, то, что я там шел, увидел листовку или еще что-то, и все сразу такое настроение приподнято. То есть это очень важно. И люди еще, ну, не загнали их в яму, скажем так, они не замолчали, они просто ждут и продолжают общаться, но не в полный голос.
А вот это такая з'ява якобы яковость, конечно, шмат годов была, люди жили своим житем, дзяржава, ўлады рабілі ўсё, што хацелі. Вот, як вы думаеце, вяртанне да гэтага стану магчымае?
Вернуцца поўнасцю?
Ну, к такой ўнутранай эміграцыі, засяроджанне выключна на прыватным жыцці.
Я адвечу так, што ўжо не вернуцца в то, што было раньше, но ёсць определённы працэнт людзей, мы не скрываем это, которые вернулись к абыяковасці, скажем так, которые проглотили, возможно, і ёсць людзі, жаргонна скажу, которые переобулись. В основном это касается руководителей. Очень обидно даже мне. Я общался не только на своем предприятии с определенными руководителями и вижу, как они себя ведут. То ли это защитная реакция, то ли это переобулись. Все-таки непонятно до конца, но есть и такие случаи.
Влада, як вы мяркуеце, чаму улады вельмі баяцца, і гэта мы відавочна бачылі летам і ўвосень рабочага руху. і як дапамагчы рабочым адчуць, што яны ёсць сапраўды сіла, якая можа быць тут роля дыяспары?
Доброе пытанне. Зноў, па-першае, рабочых у нашай краіне большасць. І гэта не проста, калі ўлічваць нам працоўных на заводах, гэта ўсіх тых працоўных людзей, якія працуюць на нейкага наймальніка. Але я мяркую, што баяцца не проста гэтай большасці, баяцца салідарнай, арганізаванай, з бачаннем будучыні, з разуменнем, якімі сродкамі, як дзейнічаць для дасягнення гэтай будучыні калектываў. Гэтага баяцца нашы ўлады перш-наперш. Там, як Дзіма ўжо казаў, толькі што, я думаю, што рабочыя, ну, можна сказаць, змаўклівыя падтрымкі, які гэты рэжым існаваў столькі гадоў, больш не хочуць маўчаць, але не хацець гэта не азначае аўтаматычна магчы. Так, таму гэта вельмі важна, каб працоўныя, па-першае, адчувалі, што яны не адныя, не адныя на сваім прадпрыемстве, не адныя ў сваім раёне, ў сваёй вобласці, ў краіне, і каб яны адчувалі, што за іх падтрымоўваюць. Таму што, як Дзіма ўжо казаў, раздзяляй власть, у прынцып, так, наш рэжым культываў вельмі шмат гадоў такое раздзяленне ў нашым грамадстве, культываў такі імідж працоўных, як, ну, умоўна кажучы, ў двух косах рабоў, так, а прадпрымальнікаў, напрыклад, такіх нячыстых на руку людзей, правільна? І таму ў грамадстве існаваў раскол, і людзі, можна сказаць, не верылі ў сабе нават. Калі людзі бачаць, што іх падтрымоўваюць, што іх называюць сілай, яны адчуваюць гэту сілу ў сабе. Таму гэта вельмі важна, такія рухі, як рабочы рух, у гэтым сэнсе вельмі важны, каб людзі адчувалі і падтрымку паміж сабой, і падтрымку ад дыяспары, і бачылі гэта будучыню. Дзе мы ўжо згадваў гэту праграму, якая існуе ў рабочым руху. Так, гэта не проста давайце там зрынем уладу, альбо ўсе выйдем в стачку. Гэта пэўнае бачанне будучыні, якую краіну мы хацім пабудаваць. Так, і насамрэч, каб рабочыя адчулі, што яны, і менавіта яны стваральнікі багацця ў гэтай краіне, яны стваральнікі дабрабыту, і там з іх працы гэты рэжым выбудоўвае свае палацы, свае рэзідэнцыі, і гэтую працу можна і патрэбна размеркаваць так, каб яна менавіта будавала дабрабыт іх сямей, іх саміх і іх будучыню.
Меня і да вас, Улады, і да вас, Дмітрий, такое пытанне. Мы размаўляем напередадні 1 траўня, ну, за савецкім часам такое фармальнае свята салідарнасці працоўных, так? А калі новае напаўненне гэтага свята, вот якое вы далі, наколькі, ну, вось рэальнае звычанне, гучанне гэтага дня салідарнасці працоўных, арганізацыі працоўных, так, ну і досведу вялікага, які быў там шмат гадоў таму, можа быць актуальным цяпер, Дмітрий.
Я, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как мне хотелось бы, я не скажу, а как-то более подробно. Может, Владислава, ты дополнишь что-то?
Так. Насамрэч, калі я думаю, то я у мяне такое стаўленне да 1 траўня, як да 8 сакавіка. Насамрэч, гэты імідж, які ў савецкіх часоў быў выбудаваны, канешне, такі негатыўную рэакцыю ў нас усіх вызывае, але гэта, ну, патрэбна памятаць аб гісторыі гэтых дат, пра той рух працоўных альбо жанчын, як у выпадку 8 сакавіка, які адбываўся на працягу там 100-годзяў, 10-годзяў, гэтыя ўсе ахвяры, гэтая дзейнасць, якая прывяла да пазітыўных зменаў. І таму я ўсіх заклікаю менавіта глядзець у гісторыю, памятаваць гэтых герояў, гэтых працоўных, якія дамагліся праў, якія дамагліся стварэння там праўзвязаў і так далей, і забыцца на гэтую гісторыю савецкую і вярнуцца да рэальнага гістарычнага сэнсу гэтага свята.
Дмітрий, вы казалі всеагульную стачку, так? А як вы мяркуеце, колькі яна мае працягвацца і наколькі масавай яна можа быць, каб гэта дало рэальны вынік?
Я отвечу так, я сразу немножко уйду в сторону опять про рабочий рух начну и уже закончу по поводу вашего вопроса. Рабочий рух, мы призываем людей понимать, что никто никого не зазывает какими-то обещаниями, никто никому не обещает каких-то материальных благ, и никто за вас не сделает то, что мы должны сделать. То есть люди должны понимать, что нам подготовиться стоит самостоятельно, не ждать каких-то фондов помощи, потому что это уже было, и это неправильно. Отложите какой-то запас продуктов, отложите запас денег. Мы все питаемся и делаем покупки. Просто перераспределите свои покупки в магазине не один раз в день ходить, а сходите один раз, да, на недельки-две сразу. И когда это произойдет, люди осознают, что что-то я, наверное, могу, у меня есть какой-то запас, я ни на кого не надеюсь, я знаю, что я смогу сам. И мы сделаем определенный опрос, люди сделают нам ответ. По аналитике мы будем рассматривать вопрос по определенным предприятиям, в первую очередь гигантам, по определенным структурам, то есть, допустим, транспортная, либо торговля, либо сфера образования, вести аналитику разностороннюю и общее количество всех изъявивших желаний. И есть очень много разработок ученых, есть данные, проценты от общего числа работающих. Это нам все известно, но мы не хотим делать какой-то именно упор либо в одну сторону, либо во вторую. Мы будем рассматривать всесторонне. То есть нету пока что привязки именно к определенной цифре и к определенному времени. Но люди должны настраиваться на то, что две недели, допустим, мы не будем работать.
Влада, у меня питання датычныя санкцыі, якія былі ўведзены, цяпер амерыканскія санкцыі супраць буйных беларускіх прадпрыемстваў. А якім чынам санкцыі могуць уплываць на перамены, на настроі рабочых? Якое ваше бачанне?
Знову добрае питання. Я думаю, што санкцыі гэта перш-наперш паскарае, можна сказати, економічний колапс, який вже і так не за горами, він вже бачений. Ця економічна ситуація вже складувалася на протягу шматлітніх років. Ми бачимо по підприємствам гігантам, наприклад, і по маленьким підприємствам, що ці підприємства закредитовані, ці підприємства працюють у мінус, вони скорочають кількість своїх працівників, вони скорочають заробітну плату і так далі. Але санкції паскарають цей процес, паскарають цей колапс, і вони відразають, можна сказати, цю криницю фінансування режиму. Тому що, ведаєте, що наш режим заправляє цими підприємствами, і він бере валюту з цих підприємств, і він цю валюту вже перенакеровує на свої карні операції, на заробки АМАПу і так далі. То есть мы меркуем, что санкции поскорят послабление режима и, конечно, поуплывают на настрой працовных, потому что працевать на предприятии, якое, можно сказать, не обеспечивая нормальное житие для семей этих працовных, это не то, для чего имкнутся наши працовные. И Ми сподіваємося, що санкції поскорять розширення пройшовного руху, робочого руху і долучення більше людей.
Дякую великі. Моїми гостями були один з активістів недавно створеного робочого руху, великої платформи і представниця білоруської діаспори у США, яка активно супрацовничає, активно взаємодійничає з робочим рухом, Влада Шалей, Дмитрий Цит і Влада Шалей. Дякую вам великі.
Дякую вам.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулазанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулазанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Геннадзь пытаўся ў мяне, што рабілі проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулазанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гыбіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстання савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне снится сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. – На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова к шталту «Харошыя стішата, вот только автор – белы эмігрант». Валера і сам пісаў цікавыя вершы пра жанчыны, пра восень па-расейску, а пра маці па-беларуску. Ён бясконца перачытваў японца Басё і іспанцаў Намуна. Ён любіў параўноваць грамадства са слоеным пірагом, дзе пячорныя людзі складаюць зусім не самую тонкую праслойку. Насуперак тагачасным прапагандысцкім заклікам не жыць адным днём, ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла благароднымі патомкамі. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. «Ляцеў са блокамі я побач». Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас збліжала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкой Рігі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свецізянак, плавалі ў таямнічай начной свецізі. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі згушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг, падарожжы ў Горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага ўлюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы не навучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды – кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу «Славу айчыне, гонар нікому». Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад Палонкай і Мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Сырыца – быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіабазы, дома Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Мілінкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты ў адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры Сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 году ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана-пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 гадоў у Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Пецербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаджэння. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам Нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі Пагоня, удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Напалеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца, роўнае яго чалавеку форме? Я мастак, а мы на працы, у дзені ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў. «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровскай кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел-чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI, цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді» па-лацінску «мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, это Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атласе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне – той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы уже разважали про нечаканные для белорусов топонимичные знаходки у каталонском атласе 1375 года. Нагадаю, это иллюстрованный атлас свету, авторство картографов и книжных иллюминаторов, то бок майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, якія жили на выспе Майорка и, отповедно, належали до славутой майорской картографичной школы. Атлас Катала укладены для подарунку французскому монарху Каролю VI. Цяпер заховывается у Национальной библиотеки Франции. Атляс з шасці аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атлясе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры-чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся. Але ж іхныя валы.
Ой, валы, мае валы, з Крыму едуць, тыя река аюць. З Крыму едуць, тыя река аюць. Падэшы на караку, падыяжа аюць.
Крыму едуць, стаякаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.